Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Shumë institucione mbesin peng i mos konstituimit të kuvendit. Macron dhe Vučić diskutojnë për dialogun Kosovë-Serbi dhe situatën në Bosnjë. Trump thot se Witkoff mund të udhtojë për në Rusi në ditët në vijim. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës po mban peng emrimet në një numër institucionesh dhe agjencish të pavarura të cilat aktualisht janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa. Disa drejtues të këtyre institucioneve dhe nga Instituti GAP thonë se kjo situatë godet drejt për drejt punën e tyre dhe interesat e qytetarve. Hull City Sjell, Bekim Bislimi.
10 institucione dhe agjenci të pavarura të Kosovës, organet kolegjiale dhe individuale të cilave emërohen nga Kuvendi i Kosovës, janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa për shkak të mosveprimit e legjislativit. Institucioni Avokatit të Popullit, organi shqyrtues i prokurimit, Komisioni Pavarur i Mediave janë në listën e këtyre institucioneve, të cilës pritet të shtohet edhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Avokati i Popullit i Kosovës, Naim Qelaj, thotë se një numër i madh i institucioneve dhe agjencive që varen nga emërimet nga kuvendi, mbahen pengi mos konstituimit të ti.
E vendos në dyshem dhe në një situatë tepër të vështirë funksionimin demokratik të krejt institucioneve në Kosovë, në anën tjetër, pasoja direkte të kësaj papërgjegjësie politike, mund të them, edhe institucionale, e bërë qytetari Republikës Kosovë.
Në institucionin avokatit të popullit, 4 zëvendës avokatëve u ka përfunduar mandati më 14 qershor, ndërka zhvet avokatit i përfundon mandati në muajin shtator. Agjencia Kosovare Privatizimit është në mesin e institucionave të cilat pritet të hyjnë në fazën e funksionimit me munges. Mentor Hyseni, kryesues i bordit të kësaj agjencie, thotë se brenda 4 vite 70% aseteve të saj janë kategorizuar për transformimin në interesin publik.
Këtë 5% që në asetëve neve në pengon, konstituimi kuvendit, se unë jëmë kryesues i bordit dhe kam 2 vjetë bashkë me kryesuesin e komitetit auditimit, po nuk është kemi kuorum për me shty këto procese.
Pamundësia për të nisur procesin e mërimeve në institucionet dhe agjencitë pavarura dhe ato që janë në mbikëqyrjen e kuvendit për shkak të moskonstituimit të legjislativit, do t'i mbajë ato pjesërisht funksionale ose jo funksionale fare deri në fund të vitit, vlerësojnë nga Instituti i Hulumtimeve të Avancuara GAP. Bekim Salihu nga ky institut thotë se konstituimi i kuvendit ende nuk duket në horizont.
Për shembull, organi shqyrtues i prokurimit në momentin që mbetet jo funksional e që aktualisht është i tillë, atëherë nën kupton se të gjitha kontratat që janë lidhur në fushën e investimeve kapitale që kanë të bëjnë me qytete, me xhagje, me fshatra, me vendbani, me lokalitete kështu me radhë, të gjitha këto kontrata mbesin të bllokuara dhe nuk mund të ekzekutohen.
Efektet e moskonstituimit të kuvendit, siç thekson Saliu, përveç që po cenojnë qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e institucioneve, buxhetin për to janë duke ekspozuar mundësinë e cenimit të drejtave të njerëzit. Nga Instituti GAP vlerësuan se gjasat që kuvendi i Kosovës të konstituohet së shpejti janë të pasigurta, ndërkohë që edhe në rast se kjo ndodh shpejt, emërimet në bordet e institucioneve dhe agjencive, si dhe miratimi tyre nga kuvendi, merr kohë për disa muaj. Kosova, sipas GAP-it, jo vetëm që rrezikon të futet në vitin 2026 me një listë prej rreth 20 institucionesh dhe agjencish që funksionojnë me mungesa ose që nuk funksionojnë fare, por lista pritet të zgjerohet edhe më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Klientët e në Libëbankës në Kosovë që përdorin pajisjet e Apple, nga fundi muajit të kaluar kanë mundësi të kryejnë pagesa në dyqane përmes Apple Pay, pa pasur nevojë për para të gatshme apo kartela fizike. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës thanë se edhe dy banka të tjera janë në përgatitje për këtë shërbim. Ekspertë ekonomistë dhe rrjeteve sociale e mirëpresin këtë zhvillim, sipas të cilëve pagesa është më e sigurt dhe më praktike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nga tani e tutje, kur dilin nga shtëpia, ndoshta do t'ju mjaftoj vetëm iPhone-i. Lam të mirë kuletave, kartelave dhe parave në duar, por kjo vlen vetëm për klientet e bankës në LB të paktën për momentin. Nëse nuk keni dëgjuar ende, Apple Pay kam rritur në Kosovë. Kjo do të thotë që nëse jeni përdorues i iPhone-it apo pajisjeve tjera të kompanisë Apple, tani mund të paguni në përdyqane, restorante dhe vendet tjera përmes telefonit, në vend të kartelës bankare apo parave të gatshme. Gjithashtu, Apple Pay mund të përdorni për të paguar online ose në aplikacione, kur Apple Pay shfaqet si mundësi pagese. Ky shërbim u lansua për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tetor të vitit 2014. Për të përdorur Apple Pay, duhet të shtoni kartelën tuaj bankare në iPhone, duke skanuar apo duke i futur të dhënat manualisht. Por në Kosovë, kjo mundësi vlen për momentin vetëm për klientet e bankës në LB, banka e vetme që ka rritur marrëveshje individuale dhe i ka kryer integrimet e nevojshme teknike. Banka në LB tashmë i ka njoftuar klientët e saj për aktivizimin e këtij shërbimi, ndonse pa specifikuar se për cilën kartel bëhet fjalë. Ndërkohë, Banka Qendrore e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Apple Pay mbështet kartelat Visa dhe Mastercard. Dy banka të tjera janë në proces për të ofruar këtë shërbim klienteve të tyre. Në fund të korrikut, institucionet kryesore shtetërore dhe financiare në vend e kanë mirëpritur këtë zhvillim, duke theksuar se ai u mundësua fal bashkëpunimit ndërmjet Bankës Qendrore të Kosovës, Presidencës, sektorit bankar, Odës Ekonomike Amerikane dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Në të njëjtën periudhë, Apple Pay u bë i qasshëm edhe në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë. Banka Qendrore e Kosovës e cilëson Apple Pay si një mjet për pagesa të shpejta, të sigurta dhe pa kontakt. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se ofrimi këtij shërbimi rrit besueshmërinë e klientëve ndaj bankave dhe ndihmon në reduktimin e keqpërdorimeve të mundshme me kartela fizike.
Mundësimi i platformës Apple Pay të heqë të gjitha këto kokvendi ose të gjitha këto dedashe të cilat janë ballafaquar edhe konsumatorët edhe biznesi
banor. Edhe eksperti i rriteve sociale Valon Zanhasi shek këtë si zhvillim pozitiv që thjeshtëson procesin e pagesave.
Tani kjo vatra të shprehis, edhe na kena pas këtë zgjidhje edhe më herët në banka tjera, po jo që njerëz të kanë aplikuar tepër shumë, dhe na hala keshi dominant.
Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, mbi 95% e qytetarëve kanë qasje në telefona, ndërsa 99% e kosovarëve kanë qasje në internet. Derisa në LB është vetëm ja bankë që ofron këtë shërbim, shumica bankave tjera në Kosovë nuk kanë dhënë informacione konkrete për planet e tyre. Megjithatë, zyrtarët e BÇK-s thanë se të paktën dy banka të tjera janë në fazë të avancuar të përgatitjeve për të aktivizuar shërbimin Apple Pay. Të tjerat po punojnë në përputhje me planet dhe prioritetet e tyre. Ky institucion thekson se numri bankave që do të ofrojë këtë shërbim varet nga gatishmëria teknike së cilës bankë për të ndërlidhur me platformën. Sipas tyre, të gjitha bankat në Kosovë, gjithsej 11, kanë potencialin për të ofruar këtë shërbim pasi t'i përmbushin kërkesa teknike. Zanhasi thekson se përveç ofrimit të shërbimit, bankat duhet të bëjnë edhe fushata vetë diesuese. Nuk mjafton vetëm ofrimi teknik i Apple Pay, banka duhet i edukojnë klientët për sigurinë përparësitë dhe përdorimin praktik të saj, tha Zanhasi. Vitin e kaluar, dy banka në Kosovë, banka në LB dhe banka Prokredit, e kanë aktivizuar platformën Google Pay. Edhe përmes kësaj platforme, pagesat mund të kryen me telefonat të mençur Android. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Maqedonas Hrisjan Mickovski tha se dënon thirjet nacionaliste dhe ksenofobe pas thirjeve antishqiptare në një ndeshje basketbolli. Në fundjavë gjatë ndeshjes mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë në basketbol, thirjet sikurse shqiptari mirë është shqiptari vdekur, dhoma gazi për shqiptarët, Maqedonia e pastër u bën në sy të krerëve shtetror Maqedonas që po ndiqnin ndeshjen e basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë. Në këtë ngjarje sportive të zhvilluar në fundjavë, i pranishëm ishte edhe kryeministri i Maqedonas Hrisjan Mickovski, zëvendës kryeministri Ivan Stojlković dhe ministri i punëve të brendshme Pančo Toškovski. Mickovski gjatë një prononcimi për media më 4 gusht tha se edhe pse ishte i pranishëm në sall, nuk i vura re tifozët që brohoritnin këto thirrje, pasi tha se bëhej fjalë për një grup të vogël njerëzish. duar të shfrytëzoj këtë rast për t'ju bashkuar dënimit të nacionalizmit dhe ksenofobisë, së pari për atë që ndodhi gjatë ndeshjes së basketbollit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë, e më pas për të dërguar një mesazh të gjitha grupeve të tifozve të mbështesni në mënyrë sportive. Ai tha se thirrjet kundër shqiptarëve do të jenë objekt hetimi dhe sanksionesh, pa marrë parasysh nga vjen. Dua të përsëris edhe një herë e dënoj në mënyrë absolute brohoritjen e pazakont dhe të papranueshme të disa individëve, të cilët nuk hasën mbështetje nga asnjë prej të pranishmëve në sallë, tha ai. Kodi penal i Maqedonisë së Veriut parashet dënime për thirrje raciste dhe gjuhën e urrejtjes në disa nene. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë të dielën se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, lidhur me zhvillimet në rajonin e Ballkanit, duke përmendur në veçanti dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe situatën në Bosnjë-Hercegovinë. Rikujtova rëndësinë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe që dënojmë të gjitha veprimet e njëanshme për ta dëmtuar atë, ka thënë Macron përmes një postimi në X. Aktualisht, dialogu mes dy vendeve është ngrirë dhe për faktin që Kosova ka qeverinë në detyrë me kompetenca të kufizuara. Kur ka folur për situatën në Bosnjë, Macron ka thënë se ka theksuar përgjatë bisedës rëndësinë që i kushton Franca stabilitetit, unitetit dhe sovranitetit të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe respektimit të sundimit të ligjit. Biseda e tyre është zhvilluar një ditë pas mbledhjes që ka mbajtur Këshilli i Sigurisë i Serbisë, i cili ka vlerësuar se siguria në rajon është minuar seriozisht. Këshilli e ka bërë këtë vlerësim pas vendimit të gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka dënuar Milorad Dodikun, presidentin e Republikës Srpska, me një vit burgim dhe 6 vjet ndalesë për ushtrim të aktivitetit politik për shkak të mosrespektimit të vendimeve të përfaqësuesit të lartë. Përsëritja bindjen time se fati i Serbisë është evropian dhe shpresën time se ajo mund të përparoj në frymën e dialogut, në rrugën e reformave dhe të antarësimit. Ne analizuam marrëdhëniet midis Serbisë dhe Francës dhe vendosëm të forcojmë më tej bashkëpunimin ton, ka thënë me sqerash Macron. Në anën tjetër, presidenti serb ka thënë se ai ka përsëritur Macronit që Serbia mbetet e përkushtuar ndaj të gjitha proceseve për ruajtje të paqes dhe bashkëpunimit dhe që mbrojtja e popullit serb është ndër interesat kryesore kombëtare.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha se i dërguari i tij i posaçëm Steve Witkoff mund të udhëtojë për në Rusi më 6 ose 7 gusht, ditët e fundit të afatit të ri që ai ka vendosur Rusisë për të ndërmarrë hapa drejt përfundimit të luftës në Ukrainë ose të përballet me sanksione. Trump më herët kishte deklaruar se Witkoff do të shkonte në Moskë pas vizitës që realizoi javën e kaluar në Izrael, por nuk kishte treguar detaje specifike për itinerarin e kësaj vizite. Duke folur për gazetarët më 3 gusht, Trump sërish paralajmëroi se do të vendosë sanksione nëse Moska nuk pajtohet lidhur me një armë pushim për luftën në Ukrainë deri më 8 gusht. Do të ketë sanksione, por ata duket se janë të zotë për shmangin e tyre, tha Trump. Janë të shkathët dhe din të shmangin mirë sanksionet, ndaj do të shohim se çfarë do të ndodhë. Tarifat dytësore me gjas do të shënjestrojnë Kinën dhe Indin, dy blerëset më të mëdha të naftës ruse. Kievi dhe Moska kanë vazhduar sulmet ndërsjellë ajrore para se të skadoja fati i vendosur nga Trumpi. Trumpi ka bërë presion presidentit rus Vladimir Putin që të pranojë një marrëveshje armpushimi dhe të jap fund luftës, e cila tani ka hyrë në vitin e saj të katërt. Më 14 korrik, Trump tha se Putin kishte 50 ditë kohë për të ndalur luftën, në të kundërtën Rusia do të përballej me tarifa të ashpra që do të kishin për shënjestër naftën dhe eksportet e tjera. Më vonë ai shkurtoi afatin deri më 8 gusht. Shkurtimi i afatit përkoi me një javë dekjepruruse për civilet në Ukrainë, përfshirë sulmin e 31 korrikut në Kiev, në të cilin u përdoren mbi 300 dron që vran të paktën 31 persona. Forcat ukrainase se po ashtu kanë intensifikuar sulmet ndaj infrastrukturës ruse. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.